Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju plasim nga Radio Evropa e Lirë në edicionin e lajmeve të orës 16, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Paga minimale në Kosovë ka mbetur e njëjtë që nga viti 2011, çmimet e konsumit kanë shënuar rritje. Qytetarët për rritjen e çmimeve kritikojnë institucionet. Tregu i Serbisë në Kosovë zvoglohet deri në 30%, afaristët dhe qytetarët thonë se pas aplikimit të taksës 100% për produktet e Serbisë dhe pastaj masës së reciprocitetit, ata nuk janë kthyer mallrave serbe. Qeveria e Serbisë për strukturat paralele në Kosovë ka ndarë rreth 96 milion euro. Vaksina kundër COVID-19 të shtatë zënat mund të mbroj foshnjët pas lindjes. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Derisa paga minimale në Kosovë ka mbetur e njëjtë që nga viti 2011, çmimet e konsumit kanë shënuar rritje. Qeveria e Kosovës ka premtuar rritjen e pagës minimale në 250 euro, por kjo nuk ka ndodhur. Megjithatë, dhe kjo pagë konsiderohet e të ulët nga përfaqësuesit e punëtorëve. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Ndonë se ka premtuar, qeveria e Kosovës nuk ka ndërmarr asnjë hap drejt rritjes së pagës minimale. Vlera e pagës minimale në Kosovë është më e ulta në Evropë sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat. Ajo është e ndarë në dy kategori, 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit mbi 35 vjeç. Kryeministri Albin Kurti ka më shumë se 4 muaj që ka premtuar rritjen e pagës minimale në 250 euro. Por në praktik nuk ka asnjë lëvizje. E pyetur nga Radio Evropa e Lirë se kur pritet të merret vendimi për këtë çështje, qeveria e Kosovës nuk është përgjigjur. Në kohën kur Kosova, sikurse edhe shumë vende të tjera, po përballet me rritje të çmimeve të konsumit, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës propozon që paga minimale të rritet në jo më pak se 300 euro.
Kemi ngritjen e çmimeve, sidomos çmimet janë ngrit për ushqimin esencial, siç është mielli, siç është vaji, detergjentet, çërat më esenciale që janë për jetën e popullatës.
Thot Adve Hykolli, kryetar i BSPK-s. BSPK-ja është pjesë e Këshillit Ekonomik Social i Kosovës, i cili funksionon si organ i pavarur dhe përbëhet prej anëtarëve që përfaqësojnë interesat e të punësuarve, të punëdhënësve dhe të qeverisë. Me ligjin e punës në Kosovë, ky këshill propozon vlerën e pagës minimale në fund të çdo viti kalendarik, e cila më pas kalon për miratim të qeveria. Vlera e pagës minimale në Kosovë nuk është ndryshuar qysh në vitin 2011. Këshilli Ekonomik Social ka propozuar në vitin 2018 që paga minimale të jetë 250 euro, por propozimi nuk ka shkuar tutje. Në bazë të nenit 36 të ligjit të punës, faktori kryesor që duhet të merret parasysh gjatë përcaktimit të pagës minimale është kostoja minimale e shpenzimeve jetësore. Të dhënat zyrtare tregojnë se kjo kosto është në rritje, së paku qysh në vitin e kaluar. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, norma vjetore e inflacionit në muajin nëntor të vitit 2021 ka arritur në 6.9%, nga 0.1% sa ka qenë në periudhën e njëjtë të vitit 2020. Çmimet kanë vazhduar të shënojnë rritje edhe gjatë këtij muaji. 1 kg speca aktualisht kushton mbi 3 euro. Në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, çmimi i specave ka qenë 2.14 euro. Çmimi domateve për kilogram ka arritur në 1.5 euro, ndërsa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka qenë jo më shumë se 1 euro.
Do të më kon shumë ekonomisti fort për më shumë të ja dal.
Thot Bajram Sinani në të 60-tat e tij. Duke folur për Radio Evropa e Lirë në Prishtinë, ai thot se familja e tij është pesantashe dhe se duhet pasur shumë kujdes në shpenzimet që bën. Edhe pse, si thot, tyrat mujore të gjithë familjes janë të mira. Rritje çmimi ka pasur edhe buka në Kosovë, ashtu si edhe mishi, qumshti, djathi, vaji, vezët dhe produktet e tjera. Për një kategori të qytetarëve është rritur edhe çmimi i energjisë elektrike. Selatin Kaçaniku, drejtori i organizatës joqeveritare Konsumatori, e cila merret me mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit në Kosovë, thot se shporta mujore për një familje rreth 5 antashe mund të arrijë vlerën e 400 euroe. Sipas tij, paga minimale në Kosovë mund të shërbejë vetëm për disa produkte, si mielli e vaji, si dhe për pagesën e disa shërbimeve komunale, ujit apo pastrimit.
Familja ka falimentuar logjikisht nëse biznesi që nuk mund të përmbush nevojat e veta falimenton, edhe qytetarët ose familja konsumatorë do të falimentojnë atë moment kur nuk do të mund ti përmbush nevojat, kërkesat e veta themelore.
Të dhënat e fundit të Bankës Botërore për Varfërinë në Kosovë janë të vitit 2017 dhe sipas tyre mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Kosova nuk ka të dhëna se sa është numri të punësuarve që marrin pagë minimale, por besohet se ajo takon më së shumtit të punësuarve në sektorin privat. Sektori privat në Kosovë llogaritet si punëdhënësi më i madh me mbi 220.000 punëtor. Sipas sindikatës së pavarur të sektorit privat, në pagën minimale përfshihen punëtorët në sektorin e pastrimit, shërbyesit shtëpiak, punëtorët e sigurimeve private e të tjera. Paga mesatare bruto në Kosovë është rreth 460 euro. Në sektorin publik, paga mesatare është rreth 620 euro, ndërsa në sektorin privat rreth 380 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi. evropaelir.org.
Qytetarët në Prishtinë ankohen për rritjet e çmimeve. Çmimet sipas tyre janë rritur duke nisur nga produktet ushqimore, shërbimet deri tek derivatet e naftës. Ata thonë se rritja e çmimeve është vërejtur sidomos në 2 muajt e fundit e që po vazhdon ende. Radio Evropa e Lirë ka pyetur disa qytetarë në Prishtinë për rritjen e çmimeve. Flasin Habim Geci, Pembe Rama, Zenel Hoti, Meireme Hoti, Lat Sopjani, Sabrije Sopjani dhe Agim Kanlinuro.
Çmimi i naftës ka qenë një kohë ka qenë 50 filling. Jo. Tanë u bën 1 euro, 90 centi, 1 euro, 90 centi. Shtë i ka më 1,40, kanë me bu 2 gjys. Se i kemi rrugët e mdoja, pa rruga i.
E rrima pa vjen shumë, e pensionet e vogla, veç me hunger buke djallë. Se që të rgjo, nuk ki mundësi. Shumë shti, ka qenë 1,10, është 1,40.
Çarlat sen, hey, kilogram patate, 20 sen të kojë gjithë, për çarlat sen.
Po speca të sajnë, bo?
O, s'po blejë kur, 3 euro, speca kur, s'po zajnë për vetë.
O, konë, 6 euro, diqka të ashtete e për mi.
E djati?
Edhe djati, dhe në 4 euro.
A paku ve kupio?
3 euro. E tretja më i tash, më thonë, me shimore, më shumë kanë shku nash. Po zhepën tërën, po zhepën e konsumatore që s'ka të orma, bëllë shpijë ku e shpijë. Tash edhe nuk janë të marë ma sa kur zhëtë, dishysh në kanë lënë se mos më interesu.
Oshtë edhe vaj, oshtë edhe në përtrek djathi, oshtë edhe gjizi, oshtë edhe të në gati përgjësi gati në shtrejt. Nuk di që me thonë ma shumë se kretjen, mu e përveç rrima ta shumë kret, mos di ku ma, ma shumë.
Jo dhe qmimet astronautik, për rogat e këtujit katastrofosht. As kokrat, as hapa su një blenë.
Qëka kini vrej që ushtrajtu ma shumë, të cila produkte?
Ushqimore, krejt.
Cila?
Krejt. Të gjithë, prejt parës të rinë fund, qëka të dush, mili, krejt, buka.
Si pas të dhënave zyrtare, vitin e kaluar çmimet janë rritur për 6.7% në krahasim me vitin 2020. Me nëndë shkurt në Kosovë janë shtrajtuar edhe tarifat e energjisë elektrike.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë ka rënë interesimi qytetarëve për të blerë produktet e prodhuara në shtetin e Serbisë. Ky mos interesim vret edhe nga të dhënat e doganës së Kosovës, ku thuhet se 27% ka sasi më të vogël të produkteve serbe, më pak se në vitin 2017, kur në Kosovë nuk ka pasur masat e veçanta mbrojtëse. Nadia Ahmeti njofton me detajet e tjera.
Kompania Alko Group me selinë në Beograd merret me prodhimin e produkteve të ndryshme dhe disa nga ato janë të njohura edhe në tregun e Kosovës, si Pionier, çokolata, ëmbëlsira dhe pasta, dhe Hisar, ëmbëlsirat, frutat e ëmbëlsuara dhe produktet e frutave dhe perimeve. Nga kjo kompani kanë konfirmuar se produktet e tyre i eksportojnë në territorin e Kosovës, por ata për Radio Evropa e Lirë shkurtimisht kanë thënë se këto produkte për një moment kanë rënë, por nuk kanë dashur të japin kurfar të dhënash të tjera. Përsa përket çmimeve të eksporteve, sa eksportojmë dhe a ka pasur humbje, për këtë nuk flasim dhe kaq kanë thënë shkurt nga Alko Group. As kompani tjera nuk dëshirojnë të flasin lidhur me temën e eksporteve të tyre në tregun e Kosovës. Ditëve të fundit, Radio Evropa Lir ka kontaktuar Odën Ekonomikët të Serbisë dhe disa kompanit të tjera nga Serbia që merren me veprimtarit e ndryshme, por as kush nuk ka dashur të flasë publikisht për vlerën e eksportit të produkteve të tyre në Kosovë. Por si pas të dhënave zyrtare, për 37% dhe vitin e kaluar është zvogluar sasia produkteve serbe në tregun e Kosovës nëse krahasohet me vitin 2017. Afarestë dhe qytetarë theksojnë se pas aplikimit të takses 100% dhe masës e reciprocitetit nuk ju kanë rikthyer mallrave serbe. Për dy dekada me radhë, Serbia ka qenë shteti me sasinë më të madhe të mallrave në tregun kosovar, deri në vitin 2018 kur qeveria Kosovës kishte vendosur taksë 100% ndaj mallrave të importuara nga ky shtet. Në mars të vitit 2020, për 51 ditë, taksa u shëndru në reciprocitet. Vendimi i reciprocitetit është fuqizuar në muajin qershor po të vitit 2020, por jo prania me pashme e mallrave serbe në treg. Jasmina Hasanxhekaj, një qytetare nga Prishtina, duke blerë produktet e nevojshme në një market në lagjen Dardania në Prishtinë, thotë se është e kujdesshme që mos të furnizohet me produktet serbe.
Do me thonë, që tash me folë realitetin, atë tonë kemi marë produktet, po sidomos për i qasoj kohës, kur atëhere e këqyri 99% që i këqyri produktet që mos me konë sërbisë.
Krahasimi me real për praninë e produkteve serbe sipas doganës së Kosovës është krahasimi periudhës së pandikuar nga masat e veçanta në vitin 2017. Këtu vret se vlera importit në tregun e Kosovës të mallrave serbe në vitin 2017 ka qenë 450 milion euro apo 36.8% më shumë se sa importi në vitin 2021, ku vlera ishte 305 milion euro. Thuhet në një përgjigje nga zyrtar të doganës së Kosovës. Shumica e produkteve të importuara janë nga industria ushqimore dhe ndërtimore. Si ka rënje të shitjes së produkteve të prodhuara në Serbi, thonë edhe pronarë të marketeve në Kosovë. Viva Fresh është qendër tregtare që operon në 95 dyqane të shitjes në 30 qytete të Kosovës. Ekipi kësaj kompanie ka thënë për Radio Evropa Lir se para takses shitjet ishin më të larta, ndërsa pas takses ka një ulje të konsumit të produkteve me origjinë nga Serbia. Edhe Fidaim Rushiti, pronari një dyqani në qendër të Prishtinës, tregon se ka kërkesat e pakta për produktet të caktuara, por jo kërkesat e viteve paraprake.
Ko që shitet, a moj interesimi për shambull, që kanë kërkue, nuk e kërkujnë, për shambull, 70% nuk e kërkujnë që kanë kërkue.
Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se mungesa këtyre produkteve për një periudhë në tregun e Kosovës ka drejtuar qytetarët dhe tregtarët për zgjidhje alternative. Megjithatë, ai shprehet se edhe çmimi i produkteve ndikon në joshjen e konsumatorëve për të furnizuar varësisht nga prejardhja e mallit.
Dhe në këtë rast, qytetarët ku shkojnë te rafti e kërkojnë çmimin më të lirë dhe pak më pak përshikojnë se nga vjen.
Vlera e importit të produkteve serbe në vitin 2017 në Kosovë ka qenë rreth 450 milion euro. Një vit më pas, vitin 2018, vlera ishte 389 milion euro. Në vitin 2019, kur në fuqi ka qenë ende taksa, vlera e importit ka qenë rreth 6 milion euro. Vitin 2020, shuma importit ka rënë në 174 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Strukturat dhe institucionet paralele të Serbisë në Kosovë vazhdojnë të funksionojnë dhe qeveria e Serbisë ka ndarë rreth 96 milion euro për to për vitin 2022. Qeveria e Kosovës hesht lidhur me atë se a ka ndonjë plan për shuarjen e këtyre strukturave. Njohësi i zhvillimeve politike, Agon Maliqi, vlerëson se edhe ato struktura që janë integruar më herët në sistemin e Kosovës i kanë mbetur besnike autoriteteve në Beograd. Sipas tij, çështja e strukturave paralele nuk do të zgjidhet pa një marrëveshje përfundimtare ku Serbia e njeh Kosovën. Analisti serb Dragiša Mijačić vlerëson se vetëm përmes asociacionit do të instrumentalizoheshin kompetencat e institucioneve paralele serbe në Kosovë, vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Edhe pas 14 vjetësh që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës dhe një varg marrëveshjes në dialogun e Bruxellit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndër të cilat edhe ajo për shuarjen e strukturave paralele serbe në Kosovë, strukturat e tilla vazhdojnë të ekzistojnë dhe veprojnë. Qeveria e Serbisë nga buxheti i saj për vitin 2022 ka ndarë 96.1 milion euro për Kosovën. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka nisur në vitin 2011. Një marrëveshje për shuarjen e strukturave dhe institucioneve paralele të Serbisë në Kosovë është arritur në prill të vitit 2013 në Bruxelles. Njësi zhvillimeve politike, Agon Maliqi, redaktor dhe bashkthemelues i blogut Spunker, vlerëson se megjithëse një pjesë e strukturave paralele të Serbisë janë integruar formalisht në sistemin e Kosovës, ato vazhdojnë të jenë problematike.
Këto që kanë bënë me sigurin dhe rendin, pa dyshim, janë një element shumë i fort i brishtësisë shtetit dhe i mungesës e kontrolit efektiv mbi teritorin. Pra, një farforme e kanë ndalu atë procesin e shtrirjes efektive të suverenitetit në gjithë teritorin, dhe kjo vrejet do mos në momente kritike, kur duhet bërë ndo një arestim, ndo një figure më të fuqishme. Kështu që aty vrejet që këto institucione mund tjenë më forma dhe me letra të Kosovës i pjesë të tyre, por ato njëkohësisht paguan dhe operojnë në direktivat politike të Beogradit.
Por drejtori organizatës jo qeveritare Inter, Instituti për Zhvillim Ekonomik Teritorial, Dragi Shamia që konsideron se asociacioni komunave me shumicë serbe është mundësia vetme për të integruar të ashtu quajtorat organet të përkohshme komunale të Serbisë në sistemin e Kosovës dhe thekson se Serbia është donatori më i madh në mjediset e banuara me serb në Kosovë.
Vlada Republike Srbije u 2020 i 2021 godini në Kosovë uložila 800 miliona euro.
Qeveria e Republikës së Serbisë ka investuar 800 milion euro në Kosovë në vitin 2020 dhe 2021. Nga të cilat 400 milion për secilin vit. Nuk ekziston askush tjetër që investon aq para në Kosovë sa investon qeveria e Serbisë. Megjithatë, problemi në gjithë këtë është mos transparenca, që në ditët e para të marrëveshjes së Brukselit ekziston ideja që të gjitha paratë që Serbia i ia jep komunitetit serb në Kosovë, e nesër edhe asociacionit, të shkojnë në mënyrë transparente përmes Bankës Qendrore të Kosovës dhe Ministrisë së Financave, ashtu siç shkojnë edhe fonde të tjera të donatorëve në Kosovë, tha Mijačić, i cili është edhe koordinator i grupit punues për kapitullin 35 Marrëdhëniet e Serbisë me Kosovën të Konventës Kombëtare për Bashkimin Evropian. Gjatë vizitës së fundit në Kosovë, i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, duke i referuar mundësisë së formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, ka deklaruar në një konferencë për media më dyshkurt se askush nuk dëshiron një republikë serbe në Kosovë. Në këtë kontekst ai ka përmendur edhe strukturat paralele serbe në Kosovë. Nëse duam të japim fund ekzistencës së strukturave paralele serbe në Kosovë, nëse duam transparencë në rrjedhat financiare, nëse duam rregulla të qarta në veri, këto mund të bëjnë të gjitha brenda sistemit kushtetues dhe juridik të Kosovës, ka thënë Lajçak. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe ka qenë pengesë për procesin e dialogut për shumë vite, pra që nga viti 2015, kur gjykata kushtetuese e Kosovës konstatoi se parimet e asociacionit nuk janë plotësisht në harmoni me frymën e kushtetutës së Kosovës. Autoritetet e Kosovës refuzojnë ta zbatojnë këtë marrëveshje sepse mendojnë se është e dëmshme dhe do të ndikojë keq në funksionalitetin e vendit. Ndërkësh Serbia insiston që kjo marrëveshje duhet të zbatohet ashtu siç është arritur pajtimin në Bruksel më 2013. Analisti Agon Maliqi thotë se mundësia e qeverisë së Kosovës të ndërmarrë hapat e një anshëm për shuarjen e këtyre strukturave jashtë të dialogut ekziston, por deri më tash, siç thot ai, nuk ka parë ndonjë plan konkret të qeverisë në këtë drejtim dhe me këtë lloj qasjeje, e cila në rast se do të zbatohej, do të shkaktonte një moment të tensionimit të situatës.
Çfarë do lloj shkrirje formale këtyre institucioneve brenda çfarë lloj strukture, qoftë ajo asociacion apo çka do të jetë, sërish do të jetë problematike, veçanërisht në këtë kontekst ku nuk ka ndonjë njohje prej Serbisë. Pra, unë nuk e shoh të mundshme që të vazhdojnë të formalizohen strukturat informale dhe njëkohësisht ta përdorin atë pozitë formale për ta sabotu shtetësinë e Kosovës. Pra, nuk isha efektive integrimin e tyre në kontekst ku Serbia nuk na njeh. Kështu që besoj që edhe ky proces integrimi mbaron në fund gjithsesi prej marrëveshjes parlamentare.
Ndërkësh Dragi Shamia, që ishim atë shkurt, ka qenë në takimin me të dërguarin evropian për dialogun Miroslav Lajçak në Beograd. Ai nuk ka mundur të jap detaje nga ai takim, por ka shprehur besimin se dialogu në nivel të lartë politik do të intensifikohet pas zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të 3 prillit në Serbi.
Imamo jedan period kada se očekuje stabilnost kako vlade u Prištini tako vlade u Beogradu.
Kemi një periudhë kur pritet stabiliteti i qeverisë në Prishtinë dhe i asaj në Beograd. Nuk do të ketë më pas zgjedhje për një periudhë të caktuar. Në atë periudhë kur nuk do të ketë zgjedhje, pritet një marrëveshje politike për normalizimin e marrëdhënieve, thami Jaçiç. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjet se sa rrezikojnë strukturat paralele serbe integritetin e vendit, sa ka ndonjë plan qeveria për shuarjen e këtyre strukturave dhe a planifikon eventualisht integrimin e tyre në asociacionin e komunave me shumicë serbe në rast të formimit të saj, por deri më tash qeveria e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Autoritetet ruse për të dytën ditë me radhë kanë njoftuar për tërheqjen e trupave në afërsitë e Ukrainës, por Perëndimi është shprehur skeptik për një pretendim të tillë. Madje presidenti amerikan Joe Biden ka paralajmëruar Rusinë se nëse e pushton Ukrainën do të përballet me pasojat e mëdha. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Rusia tha të mërkurën se stërvitjet ushtarake në Krimen aneksuar nga Moska kanë përfunduar dhe se ushtarët po ktheheshin në garnizonet e tyre. Një dit pasi njoftoi tërheqjen e parë të trupave nga kufit e Ukrainës. Njësitë e qarkut ushtarak jugor, pasi kanë përfunduar pjesëmarrjen e tyre në stërvitjet taktike, po lëvizin në pikat e tyre të përhershme të vendosjes, thanë në një deklaratë Ministria Ruse e Mbrojtjes. Televizioni shtetror tregoi imazhe të njësive ushtarake që kalonin një urë që lidh gadishullin Ukrainas me Rusin. Në deklaratë thuaj se tanket, automjetet e këmbësorisë dhe artilleria po largoheshin nga Krimea përmes Hekurudhës. Por liderët perëndimor mbetën të shqetësuar se Rusia mund të nisë ende një sulm ndaj Ukrainës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se një sulm rus ndaj Ukrainës është ende i mundshëm, por përpjekjet diplomatike të nivelit të lartë do të vazhdojnë me qëllim që të zgjidhet kriza pas grumbullimit ushtarak rus. Ne jemi të gatshëm të përgjigjemi në mënyrë të vendosur ndaj një sulmi rus në Ukrainë, që vazhdon të jetë një mundësi, tha Biden. Gjatë një adresimi nga shtëpia e Bardhë të martën, Biden tha se raportimet se Rusia ka tërhequr disa forca nga kufiri me Ukrainën ende nuk janë verifikuar nga Washingtoni. Për qytetarët e Rusisë, ju nuk jeni armiku ynë, dhe unë nuk besoj se ju doni një luftë të përqakshme, shkatëruese ndaj Ukrainës, tha ai. Presidenti Biden tha se Shtetet e Bashkuara nuk duan konfrontim direkt me Rusinë, por ai shtoi se nëse Rusia sulmon amerikanët në Ukrainë, ne do të përgjigjemi me forcë. Presidenti amerikan tha se SBA-ja dhe aleatët e NATO-s janë të përgatitur për çfarëdo që mund të ndodhë dhe paralajmëroi se Rusia do të paguante një çmim të lartë ekonomik nëse nis pushtimin e Ukrainës. Më herët gjatë martës, presidenti rus Vladimir Putin tha se Rusia është gatshme për bisedime me SBA-n dhe NATO-n për transparencën ushtarake, kufizimet mbi dislokimet e raketave dhe për çështjet e tjera të sigurisë. Por Biden u shpres skeptik ndaj qëllimeve të Rusisë. Presidenti amerikan paralajmëroi se nëse Rusia e pushton Ukrainën, SBA-ja do të mbledh botën për ta kundërshtuar agresionin rus. Ndërkaq sa i përket kërkesave të sigurisë së Rusisë, Biden tha se ka mënyra për t'i adresuar ato së bashku me shqetësimet e sigurisë së SBA-s dhe NATO-s. Rusia më 15 shkurt raportoi se ka tërhequr disa trupa nga kufiri me Ukrainën, pasi kanë kryer stërvitje ushtarake. Ministria e Mbrojtjes tha se disa forca janë kthyer në bazat e tyre. Por, sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha më 16 shkurt se organizata ushtarake nuk sheh asnjë shenjë se Moska po ul nivelin e trupave të saj në Ukrainë dhe rreth saj. Për momentin nuk kemi parë ndonjë tërheqje të forcave ruse, tha Stoltenberg. Shëbaja thot se Rusia ka grumbulluar mbi 150.000 trupa përgjatë kufive të Ukrainës dhe perëndimi po e sheh këtë si sinjal se Moska po përgatitet për ta pushtuar Ukrainën, por Rusia mohon se ka plane të tilla.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kosova ka regjistruar 3 viktima dhe 508 raste të reja me koronavirus, bërit e ditur Ministria e Shëndetësisë sot. Rastet e reja dolën pas testimit të 4320 monstrave që i bie 11.75% e të testuarve rezultuan pozitiv me sëmundjen COVID-19. Në raportin e Ministrisë së Shëndetësisë që i referohet të dhënave të 24 orëve paraprake, thuhet se edhe 1281 pacient janë shëruar nga koronavirusi, ndërka që numri i rasteve aktive është 8685. Në 24 orët paraprake janë administruar 1278 dozat e vaksinës kundër koronavirusit. Presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka rikujtuar rëndësinë e luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kosovë. Ai ka dërguar të mërkurën një letër urimi presidentit të Kosovës Vjosa Osmani, lidhur me përvjetorin e 14 të pavarësisë së Kosovës. Në këtë letër ai ka thënë se Gjermania mbështet fuqishëm perspektivën e Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian. Një rëndësi të madhe me realizimi me vendosmëri i agjendës rëndësishme të reformave të qeverisë suaj në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ky do të jetë një faktor qendror në krijimin e perspektivës për të rinjtë në Kosovë, forcimin e ekonomisë, investimet e reja si dhe hapjen e vendeve të punës, ka thënë presidenti i Gjermanisë. Tutje ai ka thënë se dialogu me Serbinë mbetet me gjatë sfida më e madhe politikës së jashtme për Kosovën. Urimin e Steinmeierit e ka bërë publike presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, duke falendëruar Gjermaninë për përkrahjen ndaj Kosovës. Partitë opozitare maqedonase VMRO DPMNE nuk do të pranojnë asnjë marrëveshje me Bullgarinë nëse zgjidhja që mund të arrihet dëmton interesat kombëtare të shtetit të Maqedonisë së Veriut, ka deklaruar të mërkurën lideri i opozitës maqedonase Hristian Miskovski. Ai ka kërkuar nga Lidhja Social-Demokrate e kryeministrit Dimitar Kovacevski miratimin në kuvent të një rezolute për mbrojtjen e figurës dhe të identitetit të heroit kombëtar të Maqedonisë Goce Delchev. Kryetari VMRO DPMNE-s dyshon se në bisedimet me palën bullgare pala maqedonase, sipas tij do të heqë dorë nga prejardhja maqedonase e Delchevit, por edhe nga identiteti dhe gjuha maqedonase. Ai tha se pozicionet në bisedimet me Bullgarinë janë rënuar edhe për shkak, siç tha, faktit se në proces fjalën kryesore e kanë politikanët shqiptar të Bashkimit Demokratik për Integrim. Pozicionet negociuese po minohen pasi identiteti i Maqedonisë dhe i shtetit në përgjithësi është vendosur në Ankand. Artan Grubi, Bujar Osmani dhe Ali Ahmeti. Ndryshimin e kushtetutëse kanë vendosur në Ankand dhe këtë po e vërteton administratori kryeministri Kovacevski, ka thënë kryetari i VMRO DPMNE-s. Sofia kërkon që Shkupi që të pranojë rënjet bullgare në gjuhën dhe identitetin maqedonas. Pikrisht për shkak të mosmarrveshjeve për këtë çështje, Bullgaria në nëntor të vitit 2020 përdori veton me çka u bllokua nisja e bisedimeve të antarësimit mes Maqedonisë së Veriut dhe BE-s. Vaksina kundër COVID-19 mund të mbroj foshnjat pasi të lindin dhe të zvogloj numrin e hospitalizimeve të tyre për shkak të temperaturës. Kështu thuhet në një studim nga Qendra e Shteteve të Bashkuara i publikuar sot. Studimi është ndër të parët që ka treguar dobi eventuale për foshnjat që lindin pasi nëna të tyre gjatë shtazanisë kanë marrë dy dozat e vaksinës Pfizer ose Moderna. Tashmë dihet se antitrupat që zhvillohen nga vaksina kundër COVID-19 transferohen te fetusi përmes kordonit të kërthizës. Deri me tani ishte e paqartë se si ndikojnë vaksinat për fëmijët pas lindjes. Deri në këtë studim nuk kemi pasur të dhëna që dëshmojnë nëse këto antitrupa mund të ofrojnë mbrojtje për foshnjët kundër COVID-19, tha doktoresha Dana Delman, një obstetër dhe hulumtuese për qendrën e kontrollit të sëmundjeve në SBA. Foshnjat në studim u trajtua në 20 spitale në 17 shtete nga koriku i vitit 2021 deri në mes të janarit, gjatë rritjeve në rast se përfshinin variantin Delta dhe Omicron. Studiuesit nuk ekzaminuan shkallën e infeksionit tek foshnjat. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për ditën e sotme. Informacionet më të reja nga Kosova mund t'i gjeni në adresën evropaelir.org. Aty ku mund të gjeni edhe informacionet e tjera nga rajoni dhe bota. Mund të na vizitoni edhe në profilet tona në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.